γιατί θα παραμείνουμε στον χώρο του τουρισμού, να δούμε πώς κινούν τα πράγματα, όχι πλέον από τη μεριά των εργαζομένων, αλλά από τη μεριά των ανθρώπων που είναι οι ξενοδόχοι. Και θα πάω να καλημερίσω τον φίλο πάνω απ' όλα, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, ξενοδόχο και πρώην βουλευτή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Βοδάκη, καλημέρα στο Ράδιο Πολίτικα, αγαπητέ φίλε Νίκο.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
Και την εκπομπή σου και όλα αυτά τα θέματα τα οποία κάθε μέρα αναδεικνύεις, και δεν είναι μόνο η συνέχεια τώρα με, με την προηγούμενη συζήτηση που είχε τον κύριο Κοκοδάκη, τον πρόεδρο, αλλά και με τον προηγούμενο, με τον πρωτογενή τομέα και όλα αυτά που αναφέρει και με το αεροδρόμιο της Ιντίας και.
Βέβαια, προβλήματα, προβλήματα δυστυχώς.
Όχι, είναι θέματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύονται για να κυνηγάμε. Αυτό είναι ο αγώνας ή διαχρονικά, αγαπητέ φίλε Νίκο, διαχρονικός αγώνας.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα το θέμα, πώς τη βλέπει αυτή τη χρονιά να εξελίσσεται?
Κοίταξε, μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για το Ιράκ, για ποιο μέρος μιλάμε, να το ξεκινήσουμε έτσι, διότι αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, όταν στη Σιτία περίμεναν κάποιο τουρισμό από καινούριες από όλους προορισμούς, Ιταλία, Δανία και ούτω καθεξής, και μια στιγμή το αεροδρόμιο κλείνει, είναι μια τεράστια καταστροφή για το χώρο αυτό της Σιτίας. Λοιπόν, πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, τι θα κάνουν εκεί πέρα ξενοδόχοι? Βλέπετε, κατέρευσε πριν από λίγο καιρό ο τρίτος μεγαλύτερος tour operator της Γερμανίας. Αφήνει κενό, άφησε και χρέη και περσινά και φετινά σε όσους δεν τα πρόλαβαν. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει συνέχεια να παλεύουμε. Πού είναι αυτό? Πολύ σωστά το είπε ο κ. Σοβολάκης, πολύ σωστά το λέμε όλοι. Πού είναι οι εργαζόμενοι? Με τι αμείβονται? Εγώ είμαι ξενοδόχος, αλλά και από την άλλη μεριά, πέρα από πολιτικός, είμαι και συνάνθρωπος, είμαι επιχειρηματίας, με την έννοια ότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι που δουλεύουν στον τουρισμό και οπουδήποτε δουλεύουν, είτε στον πρωτογενή τομέα που είχατε προηγουμένως τον κ. Φιλετζάκη, δεν θα είναι ευχαριστημένοι, δεν θα αποδώσουν. Πώς θα αποδώσουν όμως όταν έχουμε αυτούς τους μισθούς της πείνας και αυτή την τεράστια ακρίβεια και αυτούς τους πάρα πολύ ψηλούς φορολογικούς συντελεστές και την έμεση φορολογία που είναι στην Ελλάδα? Λόγω μνημονίων, θα το πω, θα μιλήσω και ως πολιτικός τώρα. Ξέρετε, όλα αυτά είναι μια εικόνα, μια μεγάλη εικόνα. Βέβαια, όταν έχεις λοιπόν ένα 24% ΦΠΑ και ακριβένουν τα πάντα, όταν έχεις το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε έτσι απλά, ο Επισταθάκη, και λέγανε τότε θα γίνει χρηματιστήριο ενέργειας, και τόσο οι τιμές ενέργειας, και οι τιμές ενέργειας όμως έτσι το ξεφτύριο, δεν είναι χρηματιστήριο. Αυτό είναι πέντε άνθρωποι που αποφασίζουν για τις τιμές ενέργειας. Η ενέργεια είναι το βασικό πράγμα στην οικονομία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια πολύ δυσμενή εικόνα που πρέπει να ανταπεξέρθουμε όλοι μας, ο καθένας από πετερίζει του. Και πολύ καλά ο κ. Σκοβολάκης κάνει τις εκλογές, το στηρίζομαι, θα έρθουν και εδώ πέρα να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να λάβουν μέρος οπωσδήποτε. Πρέπει να απαιτούν παραπάνω και να απαιτούμε και εμείς οι ξενοδόχοι παραπάνω από τους συνεργάτες μας. Διότι δεν ζουν οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Όλη η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή σε ένα τεράστιο αναβρασμό. Τώρα με τις ευρωεκλογές πρόσφατα αυτό. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν το θέμα του τουρισμού? Κοιτάξτε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι ένα αεροδρόμιο και το Χανίων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί ευημερούν. Βέβαια, πού πάνε αυτοί όλοι οι άνθρωποι? Αν αυτοί όλοι οι άνθρωποι καταναλώνουν, εάν αυτοί όλοι οι άνθρωποι βγαίνουν και διαχέονται το χρήμα στην οικονομία και γενικά, είναι ένα άλλο ερώτημα. Θα πρέπει να προσέξουμε το μοντέλο μας το τουριστικό. Πάρα πολύ βασικό το θέμα εκπαίδευσης που ανέφερε και ο κ. Κοκολάκης. Πάρα πολύ βασικό θέμα εκπαίδευσης του προσωπικού. Πάρα πολύ βασικό θέμα το θέμα της επιμήκυσης τουριστικής περίοδου. Εμείς προσπαθούμε τώρα, είμαι δεύτερης γενιάς ξενοδόχος, να επιμηκύνουμε την περίοδό μας. Έχει μείνει ακόμη στους 6-7 μήνες. Είμαστε στην Κρήτη που είναι ουσιαστικά η ναυαρχίδα του τουρισμού της Ελλάδος. Και με στο μεγαλύτερο Δήμο που είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Λοιπόν, όταν δεν κατορθώνουμε να επιμηκύνουμε την περίοδο, όταν δεν κατορθώνουμε να έχουμε στελέχη πραγματικά εκπαιδευμένα, έχουμε διαλύσει τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Για τι πράγμα μιλάμε, για ποιο τουρισμό μιλάμε? Ή ένα άλλο, το μοντέλο του, ποιο μοντέλο θέλουμε στην Ελλάδα? Πρόσφατα είχα πάει στην Αμόργο, ένα μικρό νησί, παρθένο νησί, το οποίο προσπαθεί να σταθεί τα πόδια του στον τουρισμό. Ένα μήνα έχουν τουριστική περίοδο, μου λέγανε οι άνθρωποι εκεί πέρα. 26 Ιουλίου που είναι τη Αγίας Παρασκευής μέχρι 26 Αυγούστου. Τι τουρισμό λοιπόν? Για ποιον τουρισμό μιλάμε? Για ποιο εσωτερικό τουρισμό μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ φίλε Νίκο, αγαπητοί ακροατές, όταν είναι τόσο ακριβά να πας από την Κρήτη, παραδείγματος χάρη, σε ένα Κυκλαδονήσι ή από την Αθήνα σε ένα Κυκλαδονήσι? Αυτά όλα δημιουργούν τεράστιες αντικσότητες και τεράστια προβλήματα στον τουρισμό μας και στον εσωτερικό τουρισμό βέβαια. Ποιο μοντέλο θέλουμε, όταν, παραδείγματος χάρη, δεν αναπτύσσουμε το πρωτογενή τομέα, όπως λέγαμε προηγούμενο και με τον κύριο Χιλιαντζάκη, πέρα από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε τον αγροτικό τουρισμό, τον κτηνοτροφικό τουρισμό, τον αλλιευτικό τουρισμό. Αλλιευτικό τουρισμός με τα ξύλινα θέκια, τα οποία άξον-άξον έδιδε η πολιτεία τότε επιδοτήσεις στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης να διελύονται τα καΐκια και το προσπαθεί τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει επιδοτήσεις για να ξαναφτιαχτούν τα καΐκια, τα ξύλινα καΐκια. Δηλαδή, κάτι, θέματα τα οποία είναι το ένα αντικρούει το άλλο. Ποιο παραγωγικό μοντέλο θέλουμε για αυτά όλα τα πράγματα? Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως έβλεπα στην Αμβουργό που είναι ένα παρθένο νησί, πολύ ωραίο νησί, και τα άλλα όλα τα μικρά νησιά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εκεί πέρα και τους μετανάστες που έρχονται, να τους έχουμε να δουλεύουν με τους Έλληνες μαζί, υπό τους Έλληνες, μαζί με τους Έλληνες, υπό την καθοδήγηση των Ελλήνων, και στην κτηνοτροπία και στην γεωργία και στον τουρισμό, και να τους ενσωματώσουμε στην κοινωνία μας. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να αναπτύξουμε πέρα από τον τουρισμό, είτε επικίνδυνα μόνο τουρισμό. Πρέπει να αναπτύξουμε και τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αναπτύξουμε και τους άλλους τομείς της οικονομίας.
Άρα κύριε Λογιάδη, λέτε ότι είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων το επιτυχημένο, ένα επιτυχημένο μοντέλο τουρισμού, έτσι?
Βέβαια, ακριβώς. Πολλών συνδυασμών, παραπάνω είπαμε από την έμεση χορολογία, από το ΦΠΑ μέχρι την εκπαίδευση και από τον πρωτογενή τομέα μέχρι το αεροδρόμιο της Σιτίας, τις υποδομές μας. Με ποιες υποδομές, κύριε Παράκη, πώς θα επεκτείνουμε την περίοδο μας? Θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο. Τι κάνουμε για αυτό το πράγμα? Τι υποδομές έχουμε για αυτό το πράγμα? Αντέχουμε, μπορεί να έχουμε τουρισμό μόνο 4-5 μήνες ή ένα μήνα που έχουμε στην Αμβουργό? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν όντως είναι πολυπαραγωγικό το θέμα και ο καθένας πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει το καλύτερο για τον τόπο μας και γενικά για τους ανθρώπους μας, για να ευημερούμε και να προχωρούμε παρακάτω. Είναι τεράστια θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε από τη βάση τους και να τα συνέχεια να τα αντιμετωπίζουμε. Διότι έχουμε τώρα και την κλιματική κρίση, όπως πολύ σωστά λέμε, που υπάρχει τεράστια έλλειψη νερού. Τι κάνουμε γι' αυτό, τι κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Δεν μπορεί να έχουμε μόνο αφαλατώσεις στα ξενοδοχεία μέσα για να τις τροφιώσουμε, όπως λέμε, για να ποτίζουμε ή να έχουμε νερό για τα ξενοδοχεία μας. Πρέπει να, η πολιτεία να κάνει κάτι γενικά για όλους. Το κράτος, η περιφέρειά μας, δεν πάμε λοιπόν στην πολιτεία, στην κεντρική Αθήνα, στο υδροκέφαλο αυτό τέρας που λέγεται Αθήνα, να πάμε στην περιφέρεια. Τι κάνει η περιφέρεια στις υποδομές μας? Τι γίνεται, για πέστε μας, το νερό. Νούμερο 1, λέμε σε οργό Δήμος Ηρακλείου. Τι θα κάνει ο Δήμος Ηρακλείου? Ένα πράγμα θα κάνει ο Δήμος Ηρακλείου. Αν μπορεί να φτιάξει το νερό διαχρονικά ο Δήμος Ηρακλείου, η εκτάσταση στην Δημοτική Αρχή, ένα πράγμα να φτιάξει, ζητάω ω στρατιώτη που ψηφίζει και στο Ηράκλειο. Πρέπει να φτιάξει το νερό, δώστε μου νερό, να έχω προσθέσει νερό, νερό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα και σωστά και χωρίς χρονοτριβές και χωρίς.
Και επειδή, κύριε Λογιάδη, σίγουρα μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω με την κλιματική αλλαγή που εξελίχθηκε σε κρίση, μας προσπέρασε ήδη. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε καν ούτε να σκεφτούμε όλα αυτά που συζητούσαμε για τα, ξέρετε, για σας πολύ καλά, δημιουργία μικρών φράγματων, τόνα τα άλλο, τα νερά που είναι για να μπουν στα πράγματα. Άρα, θα έπρεπε να έχουμε φτιάξει ήδη ένα φορέα διαχείρισης Παγκρίτιο, να το πω έτσι, των υδάτων μας, έτσι, γιατί συζητείτε τώρα το συγκεκριμένο θέμα.
Μα συζητείτε, αυτό συζητείται χρόνια τώρα. Δεν μπορεί να έχει ο ΑΝΑΠ και ο ΑΔΙΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κύπρου από την Αμερική. Η Αμερική έχει μόνο δύο τέτοια μέρη που είναι Ανατολικό Ναχτή και Δυτικό Ναχτή. Όλα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλα
αυτά. Ναι, είναι τεράστια χώρα.
Ναι, μπράβο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Κρήτη με την Αμερική. Έχουμε λοιπόν το. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Και τώρα τι κάνουμε, το τι έγινε στο παρελθόν.
Σωστά, σωστά.
Το ξέρουμε,
σωστά.
Τα βλέπουμε, το ζούμε και ζούμε τις επιπτώσεις αυτών των πραγμάτων. Και ξέρετε, αυτά είναι όλα και θέματα πολιτείας, που μιλάω τώρα και ως πολιτικός, που έπρεπε διαχρονικά να τα έχει. Δεν τα λύνει ποτέ, δεν θέλουν να τα λύσουν, δεν ξέρουν να τα λύσουν, δεν μπορούν να τα λύσουν. Δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Και στο τέλος καταλήγουμε εδώ που είμαστε.
Λοιπόν, θα ήθελα και ένα σχόλιο, έτσι, για τα μηνύματα που έστειλαν οι Ευρωπαίοι, γενικά οι ψηφοφόροι και οι Έλληνες εννοείται, στους πολιτικούς στις πρόσφατες εκλογές.
Κατάρρευση. Μία λέξη κατάρρευση, μία λέξη απαξίωση. Μία λέξη μας γυρίζαμε την πλάτη στους φόρους. Πρώτα απ' όλα δεν πάμε να ψηφίσουμε. Δεύτερον, να δικαιούμε κάτι κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Εδώ στην Κρήτη βλέπουμε ένα κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Μια στιγμή τη βλέπουμε την κυρία Λατινοπούλου, νούμερο 4 κόμμα, νομίζω, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Χανί, στο χωριό, στο.
Ναι. Ναι, δεν έχει σημασία.
Οπότε το βλέπεις, τι γίνεται με τα κόμματα αυτά, τι γίνεται με την αντίδραση του κόσμου αυτού. Ο κόσμος λοιπόν αυτός έχει αντιδράσει σε αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα Ευρώπη, έχει απαξιώσει την Ευρώπη. Εμείς δεν υπάρχει πραγματικά, διότι βλέπει ο κόσμος ότι πραγματικά δημοκρατία στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Το είδαμε αυτό και στην Ελλάδα. Κάνει ουσιαστικά η Κομισιόν οτιδήποτε θέλει. Εάν μπούμε οποιοδήποτε πολίτη μπει στο ίντερνετ και χτυπήσει, ψάξει λόμπι Βρυξελών, θα βρει ποιοι κάνουν κουμάντο. Τα λόμπι των Βρυξελών. Όχι οι πολίτες, όχι οι Γερμανοί, όχι οι Ευρώπη, όχι οι Γάλλοι, όχι οι Έλληνες. Είναι λοιπόν τα λόμπι των Βρυξελών, τα οποία κινούν τα νήματα και τα οποία προγράφουν πολιτικές. Επίσης, βλέπουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, βλέπουν συνέχεια τη διαφθορά, την πλήρη διαφθορά που υπάρχει στα ευρωπαϊκά όργανα. Είδαμε εδώ πέρα και στο παρελθόν λίστες Δακάρ, λίστες Μπόρκερ, δεν είναι πολύ και κανείς δεν πληρώθηκε τίποτε. Άρα λοιπόν, ο άλλος είναι να πάω να ψηφίσω την πλήρη απάντηση. Άρα λοιπόν, πάμε όπως πάμε. Και ποια δημοκρατία στο τέλος ημέρας. Ακόμη και να το πω πάλι ως πολιτικός, ακόμη και το 30% το τότε το έχει, θέλει μια στιγμή. Ναι. Άρα λοιπόν, για ποια δημοκρατία μιλάμε, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, για ποιους θεσμούς μιλάμε. Δεν έχει καταρρεύσει δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Τώρα που ζω στην Ευρώπη, είμαι Ευρωπαίος πολίτης, θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω δουλέψει αυτό από αυτό το μοντέλο, από ποιες οικονομίες που σε τότε στη Γερμανία. Απάνω στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και στο Ευρώ που μετεξελίξει μετά. Είμαι Ευρωπαίος, το στηρίζω αυτό, αλλά θέλει άλλες δομές και άλλες υποδομές. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα έχουμε άσχημες εξελίξεις.
Να μιλήσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Λογιάδη.
Να σκεφτώ, μας παρακολουθούν και
οι Ελλήνες. Δεν πειράζει.
Θα λέμε όλα.
Δεν τους κάνουμε το χατήρι εμείς.
Όχι βέβαια, αλλά ήθελα από προηγουμένως από τα ανόγια. Είναι δυνατόν στα ανόγια να βγαίνει η Λατινοτοκόμμα της κυρίας Αντινοπούλου νούμερο 4 κόμμα. Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, από πού κινείται αυτή, με ποια κύματα κινεί των ανεπογεννητριών. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο πίσω της, ποιος τη χρηματοδοτεί. Follow the money, λέει η Αμερικανική, και στο Ηράκλειο το ίδιο. Δηλαδή βλέπετε κάποια συμφέροντα τα οποία είναι ουσιαστικά αλλοπρόσαλα. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη μία μετατόπιση των πολιτικών δυνάμεων, από αντίδραση ο κόσμος, από αντίδραση δεν είναι κανείς ευχαριστημένος πολίτης, Ευρωπαίος πολίτης. Εγώ το βλέπω εδώ πέρα στο ξενοδοχείο μου που μιλάω συνήθεια με τους πελάτες. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος και κανείς δεν ενδιαφέρεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε ψήφισμα για ποιο πράγμα, για να γίνει τι, για να με κοροϊδεύουν. Και όσοι ψηφίζουν εντελώς αλλοπρόσαλα πράγματα.
Λοιπόν, και επειδή και στην χώρα μας τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτημα τέλος πάντων με το χώρο της κεντροαριστεράς της λεγόμενης, και βλέπουμε και τελευταίες δημοσκοπήσεις όπως είναι αυτή της ZPO, που δείχνει ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η προσωπικότητα που μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά. Είδαμε και άλλες να φέρουν τον κύριο Ανδρουλάκη στην κορυφή. Αν πιστεύουν ότι κάποια από τα κόμματα θα πρέπει να συνεργαστούν κτλ. Εσείς ως πρώην βουλευτής του Μέρα 25 και βεβαίως ένας ενεργός πολίτης πάνω απ' όλα, τι βλέπετε σε αυτό το χώρο να γίνεται?
Κύριε Παδάκη, αυτό που βλέπω είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όταν λέμε αριστερά ή δεξιά, θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει αριστερά και τι σημαίνει δεξιά. Διότι πραγματικά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αριστερά ή δεξιά. Από τα μνημόνια και πέρα, τα τρία κόμματα τα οποία κυβέρνησαν στην Ελλάδα. Αυτή και η θέση μου και προσωπική, αλλά και του ΜΕΡΑ25. Οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την Ελλάδα, στην αρχή το ΠΑΣΟΚ που υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο επί Ανδρέα Πανδρέου, Γιώργου Πανδρέου, συγγνώμη, μετά η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ μαζί και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι τρεις έχουν γίνει πλέον ένα ενιαίο πράγμα. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρονται σε τίποτε. Γι' αυτό ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, οι άλλοι όλοι παγώνονται να δουν τι θα γίνει, αλλά ουσιαστικά αυτοί όλοι οι τρεις είναι ένα πράγμα. Τώρα το θέμα της κεντροαριστεράς που θα πάει, προφανώς από την προσωπική μου τώρα άποψη, μπορεί μια στιγμή να δούμε τον Τσίπρα να τον έχει ο Μητσοτάκης ως υποψήφιο πρόεδρος Δημοκρατίας για να πάρει τους 180 βουλευτές και να μην πέσει, θα δούμε τι θα γίνει περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν κόμματα δεξιά της δεξιάς, χωρικά, όπως το λέμε, όπως το λέει ο κόσμος, αυτά τα κόμματα που λέμε της ακροδεξιάς ή της δεξιάς, και αυτά δεν ξέρουν τι είναι ουσιαστικά. Και μια στιγμή θα εμφανιστεί ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ ως ο κεντροαριστερός χώρος. Και καπακός ο Μητσοτάκης. Αυτό γίνεται. Βέβαια, από την άλλη μεριά πρέπει να παρακολουθούμε και το τι γίνεται και με τους απόγονους του τέος βασιλέα μας, διότι συνέχεια βλέπουμε αναρτήσεις και πράγματα και θέματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να εγρηγορούμε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάντως το θέμα κεντροαριστερά είναι κενό γράμμα. Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα κατά τη γνώμη μου, διότι και οι τρεις αυτοί που κυβερνήσουν την Ελλάδα διαφορετικά είναι το ίδιο πράγμα. Βλέπετε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το θέμα της ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, βλέπετε τα funds που φέραν και πήραν του κόσμου τα σπίτια, όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι, βλέπετε τους ανοίξει τους χώρους των μνημονίων, όλοι αυτοί τα ψήφισαν. Άρα λοιπόν τι διαφέρουν μεταξύ τους, τίποτε. Mm-hmm. Τα πρόσωπα ουδένα ρόλο παίζουν.
Mm-hmm.
Ποιος θα υπογράψει τις συμβάσεις. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν εδώ δεν με απασχολεί προσωπικά αν θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή αν θα είναι ο κύριος Καθελάκης mm-hmm. ή οποιοδήποτε mm-hmm. είναι. Ο χώρος αυτός έχει καταρρεύσει. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα δούμε καινούριους σχηματισμούς από την κοινωνία μέσα να ξεπηρήσουν που θα αυτοδημιουργηθούν. Θα αυτοδημιουργηθούν αυτοί οι χώροι μέσα από αντίδραση, υγιής αντιδράσεις της κοινωνίας. Mm-hmm. Θα τα παρακολουθούμε και θα τα λέμε.
Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ την δυνατότητα να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Να ευχηθώ και καλό καλοκαίρι.
Αμήν, αμήν. Γεια χαρά σας.